Sveiki, eteryje laida Akademinė druska. Prie mikrofono Arminas Varanauskas. Šiandienos tema – jaunimo nedarbas. Laidoje svečiuojasi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo departamento direktorius Viktoras Majauskas. Sveiki.
Labadiena.
Lietuvos pramoninkų konfederacijos ekonomikos ir finansų departamento direktorius Kitas Bezagirskas. Sveiki.
Labadiena.
Ir telefonu kalbame su Europos studentų sąjungos prezidente, Bolonijos proceso socialinės įtraukties ir mokymusi visą gyvenimą darbo grupės pirmininkė Karina Ufert. Labas.
Sveiki. Labas.
Jaunimo nedarbas jau keletą metų Europoje egzistuojanti problema, kuri visų aštrumų Lietuvoje iškilo praeitais metais, kuomet Lietuva pateko į 8 didžiausių jaunimo nedarbą turinčių šalių grupę. Po šios žinios valstybė ėmėsi įvairių priemonių jaunimo nedarbui mažinti ir situacija pradėjo gerėti. Bet remiantis Europos komisijos gegužės mėnesio duomenimis, Lietuvos jaunimo nedarbo lygis yra šiek tiek prastesnis nei Europos Sąjungos vidurkis. Tad pradžioje norėčiau kreiptis į ministerijos atstovą Viktorą Majauską. Gal galėtumėte trumpai pristatyti kelias svarbiausias priemonės, kurių buvo imtasi mažinant jaunimo nedarbo lygį?
Na, reikia pasakyti, kad iš tikrųjų visa eilė priemonių pereitais metais buvo pradėta, gan suintensyvino šitą darbą ir iš tikrųjų buvo rezultatyvu. Mes iš tikrųjų iš tų outsiderių pakilom į pakankamai aukštą vietą normalią Europos vidury. Netgi šiuo metu, reiškia, sumažėjus bendram nedarbui, jaunimo nedarbo skaičių, nedirbančio jaunimo skaičius taip pat sumažėjo. Šiuo metu mes turime tik tai 19, nu, sakykime, salginai, aš šiandien sakau, 19 tūkstančių nedirbančių jaunolių iki 25 metų. Na, reikia pasakyti, kad pačios svarbiausios priemonės, kurios efektyviausios buvo, tai buvo parama pirmajam darbui. Tai būtent darbdavys, reiškia, subsidijuojamas, kada ateina pasidirbti jaunas žmogus iki 25 metų ir jam kompensuojama dalis darbo užmokesčio. Tai buvo kompensuojama iki 24%. Taip pat buvo visai neblogas efektyvus projektas buvo jaunimo užimtumo didinimas. Reiškia, padidinti jaunimo konkurencinės galimybės, sudarant sąlygas įgyti trūkstamus įgūdžius darbo vietoje. Tai taip pat buvo kompensuojama atlyginimai pereitais metais, pasinaudoja šitą priemonę apie 3 tūkstančiai jaunolių. Taip pat buvo gana efektyvus ir pakankamai daug jaunolių pasirinko savarankišką verslą. Ir tam paskatino, reiškia, verslumo skatinimo fondas jaunimui. Tai šita priemonė buvo skirta jaunimui vien tik tai, reiškia, iš socialinio fondo lėšų apie 50 milijonų. Na, taip pat buvo jaunimo įgūdžių ugdymas, reiškia, švietimo sistemoje buvo, reiškia, pakankamai efektyvi, taip pat, na, ir kitos priemonės, kurios, kaip sakant, turi ir dabar tęstinumą, ir šiuo metu dar yra papildomai, reiškia, imtasi papildomų veiksmų, kurias jau, kaip sakant, priemonės jau įgauna, kaip sakyt, pagreitį.
Dėkui. Sigitai, atstovaujate darbdaviams. Kaip vertinate minėtas priemonės? Ar jos pasiteisino, ar jų pakanka?
Na, aš manau, kad mūsų valstybė mėgsta daryti viską iš kito galo. Na, sakykime, kompensacija darbdaviui, kad priimtų kitą žmogų. Ką tai reiškia? Darbdaviui, jeigu nereikia to žmogaus, bet jisai priima jį pigiau, tai reiškia greičiausiai atleis iš darbo kažką kitą. Galbūt vyresnį žmogų, galbūt mažiau efektyvų žmogų. Na, nemanau, kad darbdavys, kad ir už kompensaciją laikysim nereikalingą žmogų. Reiškia, mes padidinam, sumažinam jaunimo nedarbą, tačiau padidinam kažkokios kitos amžiaus grupės nedarbą. Sakykime, mokymas tam tikras, kad jaunimas įgytų reikalingą kvalifikaciją. Jeigu šiandien pasižiūrėtumėm, ką jau rengia mūsų aukštosios mokyklos, kas antrą studentą rengia to, mokina to, ko rinkai nereikia, ko apskritai niekam nereikia, bet juos mokina. Ir realiai paskui priversta socialinės apsaugos ministerija duoti papildomus pinigus, kad tas žmogus įgytų tų žinių ar tų įgūdžių, kurių reikia darbdaviui. Reiškia, mes du kartus išleidžiam pinigus tam pačiam dalykui. Pirmą kartą betiksliai, antrą kartą jau tikslingai. Ir visos tos priemonės, arba jaunimo, sakykime, kita paminėta priemonė, jaunimo verslumo kūrimas. Iš tikrųjų, jaunimui reikia nesubsidijuot, kad jisai verslą kurtų jį, bet reiktų atlaisvinti sąlygas, supaprastinti sąlygas. Sakykime, aš dabar noriu kurti naują įmonę. Jį kuriu naują įmonę, žinau, kad man pajamos atsiras galbūt po pusmečio, galbūt po metų ar pusantrų, bet realiai aš visą tą laiką, kol dar gyvenu, iš skolintų pinigų, iš tėvų pasimtų pinigų ar dar iš kažkur su savo verslų. Aš turiu išlaikyti buhalterį, aš turiu turėti tą didelę biurokratinę naštą, tai reiškia pildyti krūvas įvairių popierių ir taip toliau ir gaišti savo darbo laiką, vietoj to, kad aš uždirbinėčiau pinigus. Tai iš tikrųjų, nu, mes netaisom sistemos, mes nesprendžiam priežastinių dalykų, bet mes jau kovojam su pasekmėm. Na, iš tikrųjų, skamba visą tai pakankamai graudžiai.
Ačiū. Karina, šiuo metu dirbi europinėme lygmenyje. Gal galėtumai pasakyti, ko Lietuva galėtų pasimokyti iš kitų valstybių sprendžiant jaunimo nedarbo problemą?
Mhm. Iš tikrųjų, jaunimo nedarbas yra gan svarbi, veiklos sritis. Dabar jaunimo Europos Sąjungoje ir jaunimo politikoje, tiek švietimo politikoje, neseniai buvo patvirtinta jaunimo garantija, taip vadinamas paketas priemonių, kuris turėtų padėti jauniems žmonėms geriau įsitvirtinti darbo rinkoje ir visur kur. Bet turbūt sutikčiau šitoje vietoje su pašnekovais, prie kalbėjau anksčiau, kad reikia tam tikrų sisteminių pokyčių. Reikia aplinkos, reikia geresnės aplinkos verslui pradėti, reikia geresnės aplinkos pirmajam darbui. Bet ką galėtų pasiūlyti, tarkim, dabartinė ta jaunimo garantija, tu, kurį aš jau minėjau, tai yra aktyvios darbo rinkos politikos skatinimas. Vėlgi, ėjimas per įgūdžius, ėjimas per švietimą, per mokslą, per mokymąsi visą gyvenimą, nes mes matom, kokie žmonės patiria daugiausių problemų. Tie, kurie neturi reikimų įgūdžių. Tie, kurie galbūt savo laiku iškryto iš formalios švietimo sistemos dėl įvairesnių priežasčių, dėl darbo, dėl lėšų trūkumo. Taigi aš manau, kad vienas iš sėkmingiausių pavyzdžių, kuris buvo taikomas tiek Vokietijoje, tiek Airijoje dabar, tai yra investavimas į mokymąsi visą gyvenimą ir tai yra jaunų žmonių įtraukimas atgal į tą švietimo sistemą. Ar tai būtų profesinis mokymas, ar tai būtų aukštasis mokslas. Kitas dalykas, kurį jau vienas iš pašnekovo minėjo, tai iš tikrųjų, ko mums reikia, tai yra reformuoti tiek švietimo, tiek aukštą mokslo sistemą. Reikia daugiau ryšio ir daugiau sąveikos su darbdaviais, su socialiniais partneriais, kad iš tikrųjų vyktų tas dialogas visuomenės bei mokslo ar tai švietimo teikėjų, kad būtų supratimas tiek švietimo srities, ko reikia, ko dabartinis jaunas žmogus reikia, kokių įgūdžių reikalavo ir darbdavys. Ir aš manau, kad iš šitos pusės tikrai ir aukštosios mokyklos, ir švietimo įstaigos, ir profesinės mokyklos galėtų pasistengti labiau investuoti į studijų kokybę, investuoti labiau į tam tikrų įgūdžių lavinimą, kurių darbdaviai iš tikrųjų pasigestų, ar tai būtų kritinis mąstymas, ar tai būtų rizika, ar gebėjimas prisimti atsakomybę, gebėjimas rizikuoti kartais, ko būtinai reikia, norint pradėti, tarkim, verslą. Tai aš manau, kad ko Lietuva galėtų pasimokyti, iš tikrųjų investuoti, reformuoti tiek švietimo sistemą, tiek profesinį mokslą, tiek aukštį mokslą. Ir kartu daugiau įdėti į tą profesinį orientavimą, kuris turėtų prasidėti jau ankstesniais metais. Mokykla ir tarkim, toj klasėje ar netgi vėliau.
Dėkui. Kaip tik paminėjai profesinį orientavimą ir žinome, jog neretai iš tiesų jauni žmonės nėra tikri, kur nori studijuoti, kai renkasi, kur studijuoti. Ir čia norėčiau Sigito paklausti, ar nemanote, jog būtent vienas iš šios problemos, tai yra jaunimo nedarbo problemos, sprendimų būdų slepiasi po profesinio orientavimu?
Na, iš tikrųjų, tai yra viena didžiausia problema, tikrai sutikčiau, nes teko ne kartą skaityti paskaitas mokyklose ir kai paklausi, kuo norite būti, sakykime, kur studijuosit, na, visi renkasi tradicinės specialybės, vadybą, teisę ir taip toliau ir sakau, kad, na, yra žiaurus, yra perteklius tose srityse darbuotojų, kad iš tikrųjų darbuotojai dempinguoja kainas ir kad, na, šiandieną jau tose įsia uždirbti yra labai sunku. Pavyzdžiui, kai kurios advokatų kontoros liepia pirmus metus mokėti darbuotojams, kad jisai vaikšto į darbą. Ne tai, kad darbo užmokesčio negauna, bet jie moka tai advokatų kontorai, sako, ar jūs tikrai norite tokio gyvenimo, bet jie neįsivaizduoja kitų galimų alternatyvų, neįsivaizduoja, ką veikia inžinierius gyvenime, ką veikia medikas. Medikas dažnai asocijuosi su slauga, bet ne su operacijom ir taip toliau. Iš tikrųjų, profesinis orientavimas yra Lietuvoje labai silpna vieta.
Dėkui, Viktorai, gal jūs galėtumėt šiek tiek pakomentuoti arba pasakoti, na, nepaslaptis, jog šiuo metu yra derinami Europos Sąjungos struktūrinių lėšų prioritetai 14-20 metam ir galbūt ministerija jau yra nusimačius kažkokių tai papildomų priemonių ar kažkokių priemonių tesimo, kurios galėtų pagelbėti mažinant šią problemą.
Taip, iš tikrųjų, gana aukščiausių lygių, kaip sakant, jaunimo klausimas yra kontroliuojamas ir jisai vystamas. Ir visas tos priemonės, kurios buvo, reiškia, efektyvios, jos bus tęsiamas ir bus atitinkamai priimta dar ir keletą kitų programų, prie kitų priemonių bus naudojama jaunimo užimtumui didinti. Na, tai iš tikrųjų liks tos pačios priemonės, tai būtent verslumo skatimas. Taip pat, reiškia, šiuo metu jau startuoja jaunimo savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas, tai būtent, na, čia priemonė, kada ir nedirbantis, nesimokantis jaunimas turėtų būti, kaip sakant, įtraukiamas arba dirbti, arba mokintis ir bus mobiliosios grupės kiekvienam rajone bus organizuojamas. Taip pat bus vystoma, daugiau bus teigiama jaunimo darbo centrų. Taip pat vystomas toks, na, kaip sakyt, talentų bankas, duomenų bazė internete, taip pat jau, reiškia, bus ne tik, kad Lietuvos talentų bankas bus, bet ir užsienio talentų bankas, reiškia, platesnė prasme pradės dirbti. Na, taip pat, reiškia, elektroninė darbo birža, taip pat numatyta jaunimui specialiai tam, kad jie surastų darbą, taip pat numatomas visą eilę ciklų, reiškia, dėl motyvacijos jaunimo, reiškia, motyvacinių seminarų ir taip toliau. Labai daug priemonių numatoma.
Dėkui. Karina, kadangi mūsų pabaigos laidos laikas jau eina į pabaigą, gal galėtum dviem sakiniais pasakyti, į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį Lietuvai sprendžiant jaunimo nedarbo problemą?
Iš tikrųjų, analizuoti tai, kas jau buvo nuveikta ir nenubrauk to, kas jau vyko, analizuoti, bet kartu ir investuoti, kaip jau minėjote, aktyvę darbo rinkos aktyvizavimą. Per švietimą, per jaunų žmonių įtraukimą, profesinį mokslą, aukštį mokslą ir taip toliau. Tai vienas dalykas, analizuoti, kas vyksta gerai, kas negerai, o kitas dalykas, aktyvizuoti tą jaunąjį kapitalą.
Dėkui. Jaunimo nedarbas yra didelė problema ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Ir ieškoti sprendimų, kurie galėtų atnešti greitų rezultatų, nėra taip paprasta. Bet rodos, šiandien mes judame teisingą linkmę. Dėkuoju laidos svečiams ir klausytojams. Su jumis buvo Vilniaus universiteto studentų atstovybės laida Akademinė druska. Likite su Žinių radijumi.